რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. განაცხადეს ამერიკელმა კონგრესმენებმა რუსეთის შესახებ ვაშინგტონში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტისას.
ამიტომაც პირველად თავს დაესხა და შეიჭრა საქართველოში, ვინაიდან საქართველო იყო და არის რეგიონში უძლიერესი დემოკრატია. მას შეერა, რომ თუ გადახავდა საქართველოს, ის გადახავდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებს. ფიქრობ, მსოფლიო ხედავს ამ სურვილებს და ამიტომაცაა მნიშვნელოვანი, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის გვერდით იდგეს მყარად.
რა ეტაპზეა მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის საქმის სასამართლო განხილვა?
ექსპერტიზა მივიდა დასვლამდე, რომ ჩემი დასვლის გეშფობს არ შეეძლო სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილება.
ამ ნაწილში არ ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, დასვლას და შესაბამისად ამიტომაც მოვითხოვოთ ექსპერტების დაკითხვა.
რა პრობლემას აწყდებიან კახეთის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრები სკოლის მოსწავლეები?
აი ამ ყინვაში დილის 8 საათი მოგეხსენებათ რა არის? თითქმის ღამია. პირველ კლასელი ამხელა ჩანთით მიდის, თან ისეთი ადგილია გასავლელი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის გენერალურ პროკურორს იური ლუცენკოს სურს, რომ დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილმა პასუხი უკრაინაში აგოს. ამის შესახებ ლუცენკომ განაცხადა ტელეკომპანია TSN-თან ინტერვიუში. შეკითხვა: სურს თუ არა, რომ სააკაშვილმა უკრაინა დატოვოს? ლუცენკომ უპასუხა, რომ ამ პასუხი უნდა აგოს, თუ დამტკიცდება ის, რაც უკრაინაში გააკეთა სააკაშვილი კურჩენკოს საქმის ფარგლებში. სიმართლე გითხრათ, ძალიან არ მინდა ქართულ საპატიმროში მისი გაშვება, განაცხადა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა. იური ლუცენკოს თქმით, თუ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში ვერ მიიღებს პოლიტიკურ თავშესაფარს, ექსტრადიციის გარდა ორი გზა რჩება: ნებაყოფლობით გაემგზავროს რომელიმე არჩეულ ქვეყანაში, მაგალითად ნიდერლანდში, სადაც მისი ოჯახი ცხოვრობს, და მეორე, ნებაყოფლობითი ან იძულებითი დეპორტაცია მის მიერ შერჩეულ ქვეყანაში ან პოლონეთში, საიდანაც არალეგალურად შევიდა უკრაინის ტერიტორიაზე. იური ლუცენკოს საპასუხოდ მიხეილ სააკაშვილმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ მას შემდეგ, რაც საქმე დაემსხვრათ, მოწმეები გაექცათ, მტკიცებულებები გაქრა და სატელეფონო საუბარი დამონტაჟებული აღმოჩნდა, საქართველოში გაგზავნა და უპირეს. კეთილინებეთ და აქ გამასამართლეთ, თითქოს და სახელმწიფო გადატრიალების და რუსეთის უშიშროებასთან თანამშრომლობისთვისაც, ხადებს მიხეილ სააკაშვილი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აბგან მუხთარლი პატიმრობიდან დროებით გაათავისუფლეს, ახლო ნათესავების გარდაცვალებისადმი მიიწვნოს სამგლოვიარ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის. ინფორმაცია თავდაპირველად აზერბაიჯანულმა მედიასაშუალებებმა გაავრცელეს იუსტიციის სამინისტროზე დაყრდნობით. მოგვიანებით ინფორმაცია დაადასტურა ჟურნალისტმა ხადიჯა ისმაილოვამ. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ აფგან მუხთარლის ნებადართეს ზაქათალაში დაესწროს ნათესავების გარდაცვალებიდან გასული მე-40 დღის სამგლოვიარო ცერემონიას. ზაქათალაში ჩავიდა თავად ხადიჯა ისმაილოვაც. აფგან მუხთარლის და ნურან საბირ მუხთარლი და ორი დიშვილი 2017 წლის დეკემბერში გარდაცვლილები იპოვნეს საკუთარ საცხოვრებელ სახლში. გარდაცვალების მიზეზად გაზის გაჟონვა დასახელდა. იანვარში აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ აფგან მუხთარლის არ მისცა ახლო ნათესავების დაკრძალვაზე დასწრების უფლება. ილჰამ ალიევის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანში 6 წლი თავისუფლების აღკვეთა აქვს შეფარდებული, საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის, ვალუტის კონტრაბანდის და სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებებით. საქართველოში ამ დრომდე გრძელდება თბილისიდან აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმის გამოძიება თავისუფლების უკანონო დახკვეთის მუხლით. ამ საქმეს 2017 წლის ზაფხულიდან იძიებს საქართველოს მთავარი პროკურატურა, თუმცა გამოძიების შედეგი ამ დრომდე უცნობია. აზერბაიჯანის მართველმა პარტიამ პრეზიდენტობის კანდიდატად წარადგინა ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი. გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამოცხადდა პარტიის ახალი აზერბაიჯანის ყრილობაზე, რომელიც 8 თებერვალს ბაქოში ბაქოში ჩატარდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის არჩევნები 17 ოქტომბერს უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა 5 თებერვალს პრეზიდენტმა ალიევმა გამოსცა განკარგულება და 11 აპრილს დანიშნა რიგარეში არჩევნები. მის მომრჩეველმა ალი ჰასანოვმა არჩევნების 9 წლით ადრე ჩატარების გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ ხელი არ უნდა შეეშალოს წლის ბოლოსთვის დაგეგმილ ღონისძიებებს. აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსებიდან მიასე წლის თავის აღნიშვნას და საერთაშორისო ჰუმანიტარულ ფორუმს. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ბოიკოტის გამოცხადებას აპირებს აზერბაიჯანის ოპოზიციური დემოკრატიული ძალების კოალიცია. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ძალებმა საჰაერო და საარტილერიო იერიში მიიტანეს სირიის მთავრობის მხარდამჭერ დაჯგუფებებზე. ამერიკული სარდლობის მიერ 8 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით იერიში მას შემდეგ განხორციელდა, რაც 7 თებერვალს სირიის რეჟიმის მხარდამჭერი ძალები თავს დაესხნენ დემოკრატიული ძალების შტაბ-ბინას. ამერიკული სარდლობის ცნობით, მდინარე ევფრატის გასწვრივ არსებული დემილიტარიზებული ზონიდან 8 კილომეტრში განხორციელებული თავდასხმის დროს შტაბ-ბინაში იმყოფებოდნენ საერთაშორისო კოალიციის მრჩევლებიც. ამერიკული სარდლობის განცხადებით, საერთაშორისო კოალიცია განაგრძობს ევფრატის ხეობაში ექსტრემისტულ დაჯგუფებასთან, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლას და იტოვებს თავდაცვითი მოქმედებების უფლებასაც. ამერიკული მედია საშუალებები სამხედროებზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ იერიშის შედეგად ლიკვიდირებულია სირიის მთავრობის მხარდამჭერი დაჯგუფებების 100-ზე მეტი წევრი. სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანში გაიმართა ზამთრის ოლიმპიური თამაშების პირველი შეჯიბრი. კერლინგის მოედანზე ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ ამერიკელი და რუსი სპორტსმენები. შეხვედრა ამერიკელების გამარჯვებით დასრულდა ანგარიშით 9-3. ოლიმპიადის გახსნის ოფიციალური ცერემონია 9 თებერვალს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე განაგრძობს პირველ ოფიციალურ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ირაკლი კობახიძე ძირითად შეხვედრებს კონგრესში მართავს. ორმხრივი თანამშრომლობა, სტრატეგიული პარტნიორობა და უსაფრთხოება მთავარი საკითხები, რომლებიც კონგრესის ორივე პალატის წევრებთან შეხვედრებზე განიხილება. საყურადღებო შეფასებები გაკეთდა რუსეთის შესახებაც. თემას ნინო ხარაძე განაგრძობს.
საქართველოსადმის სრული მხარდაჭერა შეერთებული შტატების მხრიდან რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მწვავე კრიტიკის ფონზე. ასეთია განწყობა, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს შეერთებულ შტატებში პირველი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დახვდა. ირაკლი კობახიძის პატივსაცემად კონგრესში გამართულ შეხვედრაზე საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თავმჯდომარემ ტედ პომ სიტყვით გამოსვლა ქართველი ჯარისკაცებისადმი მადლობის გადახდით დაიწყო. მისი თქმით, ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში უზარმაზარ სამუშაოს ასრულებენ და შეუფასებელ დახმარებას უწევენ თანამებრძოლებს. ტედპოს განცხადებით საქართველოს არსებობა უწევს რთულ სამეზობლოში. რუსეთის აგრესიული პრეზიდენტის პოლიტიკის პირისპირ, რომელსაც კიდევ აქვს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დაბრუნების სურვილი. პუტინს მან რუსული დათვი და ციმბირელი პლებეი უწოდა.
ამიტომაც პირველად თავს დაესხადა შეიჭრა საქართველოში, ვინაიდან საქართველო იყო და არის რეგიონში უძლიერესი დემოკრატია. მას შეერა, რომ თუ გადახავდა საქართველოს, ის გადახავდა ყოფილ საბჭოთა კავშირის სხვა რესპუბლიკებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ის თავს დაესხა ჯერ საქართველოს, შემდეგ უკრაინას და შეეცადა თავისი გავლენის გაფართოებას. ფიქრობ, მსოფლიო ხედავს ამ სურვილებს და ამიტომაცაა მნიშვნელოვანი, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს, უკრაინის და მოლდავეთის გვერდით იდგეს მყარად, რომ დარწმუნდეს, რომ ისინი რჩებიან თავისუფალ და დამოუკიდებელ ქვეყნებად და არ იქცევიან რუსული იმპერიალისტური ზრახვების მარიონეტებად.
განცხადა კონგრესმენმა ტედ პომ. ოკუპაციისა და ავტორიტარული რეჟიმებით გარშემორტყმულ მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს დემოკრატიულობის მაღალი ხარისხის მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატასთან არსებული კონგრესის დემოკრატიული პარტნიორობის თანათავმჯდომარემ დევიდ პრაისმა.
ყველამ ვიცით, რომ საქართველოს ამ ყველაფრის განხორციელება რთულ გარემოში უწევს. იმ სამეზობლოში, სადაც არიან ავტოკრატიული ქვეყნები და იმ მეზობლის ფონზე, რომელსაც ოკუპირებული აქვს ქვეყნის თითქმის მეოთხედი და წარმოადგენს მუდმივ საფრთხეს. ეს ნამდვილად რთული გარემოა და ამიტომ ვაფასებთ, რომ ქართველი ხალხი ყველა პოლიტიკური სპექტრიდან მუდმივად ისწრაფის თავისუფლებისაკენ და გამოხატავს თვით გამორკვევის წარმოუდგენლად ძლიერ სურვილს. საქართველოს აქვს უნარი განსაზღვროს საკუთარი პოლიტიკური და ეკონომიკური კურსი იმისთვის, რომ გახდეს ევროპის ნაწილი და ჰქონდეს მჭიდრო კავშირი დასავლეთთან.
მიღებაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების კონგრესმენებს წლების განმავლობაში საქართველოსთვის გაწეული დახმარების და უმნიშვნელოვანესი პარტნიორობისთვის. მისი შეფასებით, გასული წელი გამორჩეული იყო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით. ირაკლი კობახიძემ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციასა და კონგრესს განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა საქართველოსადმი მხარდამჭერი მტკიცე გზავნილებისთვის. მისი თქმით, ორი ქვეყანა იზიარებს საერთო ღირებულებებს, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ორმხრივ ურთიერთობას.
ეს ღირებულებებია ეროვნული თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის პატივისცემა, თავისუფალი ვაჭრობა, ლიბერალური ეკონომიკა და რაც მთავარია დემოკრატიული და ლიბერალური ღირებულებები. ეს ის ღირებულებებია, რომელსაც იზიარებს ყველა ერი, რომელსაც სურს დემოკრატიულ ქვეყნებთან მეგობრობა. ეს ის ღირებულებებია, რომელსაც ეფუძნება ჩვენი თანამშრომლობა შეერთებულ შტატებთან და რაც მას განსაკუთრებულად აძლიერებს.
სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის თანადამფუძნებელი გიორგი რუხაძე შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა განცხადებებზე დაყრდნობით მიიჩნევს, რომ ეს მიანიშნებს იმ დიდ სამუშაოზე, რომელიც კონგრესის ორივე პალატაში საქართველოს მხარდასაჭერადაა გატარებული. გზავნილი, რომ შეერთებული შტატები საქართველოს მეგობარია და რომ ის აძლიერებს მხარდაჭერას ყველა მიმართულებით, დიდი ხანია ისმის. მაგრამ ამ გზავნილების შინაარსის სიმტკიცემ გიორგი რუხაძის სიტყვებით განაპირობა რამდენიმე ფაქტორმა, მათ შორის იმან, რომ შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევის გამოვლენის შემდეგ კონგრესის პოლიტიკა გახდა უფრო კრიტიკული. დავად იმისა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო განცხადებები რუსეთის მიმართ იყო შედარებით რბილი და კონგრესმა ფაქტობრივად პრეზიდენტს ხელიდან გამოგლიჯა საგარეო პოლიტიკის წარმოების ბერკეტები, განსაკუთრებით რუსეთთან მიმართებით კრიტიკის ბერკეტები, მიიჩნევს გიორგი რუხაძე.
იქიდან გამომდინარე, რომ კონგრესი ყოველთვის უფრო ანტირუსულად იყო განცხადებული, ვიდრე ამერიკის პრეზიდენტი და სახელმწიფო სამდივნო საგარეო საქმეთა სამინისტრო, დღეს ჩვენ შედეგად ვხედავთ, რომ წამყვანი ხმა საგარეო პოლიტიკაში და კონკრეტულად საქართველოსთან და რეგიონთან მიმართებაში უკვე ისმის საკანონმდებლო ორგანოდან. შესაბამისად, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს ეროვნული ხელისუფლება აქტიურად მუშაობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ჩვენი ელჩიც აქტიურობს. ამას ემატება ლობისტური ძალისხმება, რომელსაც ეწევა ჩვენი სახელმწიფო. გარდა ამისა, თვითონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვითარება ისეთი, რაც ხელს უწყობს ესეთი ძლიერი გზავნილების და საკანონმდებლო ძალების მხარდაჭერასაც.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ვიზიტის ფარგლებში ვაშინგტონში უკვე შეხვდა შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერს პოლ რაიანს. ირაკლი ყობახიძის პირველი ოფიციალური ვიზიტი შეერთებულ შტატებში 10 თებერვლამდე გრძელდება.
ინო ხარაძემ გამბოთ იმის შესახებ, თუ რა საჯარო განცხადებები კეთდება ვაშინგტონში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტისას, როგორც საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის, ისე რუსეთის ფაქტორის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის ბრალდების საქმის განხილვა გრძელდება ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში. საქმე ეხება თითქმის ორი წლის წინ მომხდარ ავტოავარიას, რომელსაც 4 ადამიანი სიცოცხლე ემსხვერპლა. ბრალდებულ მერაბ კვირიკაშვილს აღკვეთის ზომად გირაო აქვს შეფარდებული. რა ეტაპზეა საქმის განხილვა, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის განთათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში 8 თებერვალს განახლდა მორაგბე მერაბ კვირიკაშვილის საქმის განხილვა. მას ბრალად ედება ტრანსპორტის მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევა, რამაც ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ქუთაისის შემოვლით გზაზე 2016 წლის ზაფხულში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად სამი ახალგაზრდა დაიღუპა. მერაბ კვირიკაშვილის ცოლი კი მოგვიანებით საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სასამართლო პროცესი ბრალდების მხარეს მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზეა. პროკურორმა გივი შენგელიამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით დაეკითხოს 6 პირი, რომლებმაც სატრანსპორტო ტექნიკური ექსპერტიზა ჩაატარა. პროკურორის განცხადებით, მიმდინარე წლის 15 იანვარს ბრალდების მხარეს ჩაბარდა დასკვნა, რომლის ერთ ნაწილში აღნიშნულია, რომ მერაბ კვირიკაშვილს ავტოსაგზაო შემთხვევის თავიდან აცილება არ შეეძლო, რასაც პროკურატურა არ ეთანხმება.
ამ ნაწილში არ ვეთანხმები რა თქმა უნდა დასკვნას და შესაბამისად ამიტომაც მოვითხოვოთ ექსპერტების დაკითხვა შემდგომ სასამართლო პროცესზე. მე რა პრიკაშვის წარდგენილია ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 276 და მუხლის მესამე და მეშვიდე ნაწილები გათვალისწინებს დანაშაულის ჩადენაში. აღნიშნული დანაშაული თვალისწინებს 6-დან 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. საქმეში გარდამოცემული ექსპერტიზის დასკვნისა, რომელიც წარმოდგენილია ჩვენს მიერ, ასევე წარმოდგენილია უმრავი მტკიცებულებები ბრალდების ხარის მიერ.
სატრანსპორტო ტექნიკური ექსპერტიზის განახორციელებელი პირების დაკითხვას დაეთანხმა მერაბ კვირიკაშვილის ადვოკატი ნუკსარ კვინიკაძე, მისი განცხადებით ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო კრიმინალისტიკური სამმართველოს სპეციალისტების დასკვნით მერაბ კვირიკაშვილი არ მოძრაობდა გადაჭარბებული სიჩქარით და არ შეეძლო ავტოსაგზაო შემთხვევის თავიდან აცილება.
ექსპერტიზა მივიდა დასკვნამდე, რომ ჩემი დასვის ქვეშ ხო არ შეეძლო სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილება და მის მოქმედებაში საქართველოს კანონის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ რამაც განაპირობა კონკრეტული ავტოსაგზაო შემთხვევა არ იკვეთება. არ ქონია სიჩქარე გადაჭარბებული, არ აღდგინდება ექსპერტიზის დასკვნით, არც მოწმეების ჩვენებებით, საქმეში არსებული მასალებით.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მორაგბე მერაბ კვირიკაშვილის საქმის განხილვა 19 მარტს გაგრძელდება სატრანსპორტო ტექნიკური ექსპერტიზის განმახორციელებელი 6 პირის დაკითხვით. 2017 წლის ოქტომბერში მერაბ კვირიკაშვილს სასამართლომ 15000 ლარის გირაო შეუფარდა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც სასამართლო განაგრძობს საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წევრის მერაბ კვირიკაშვილის წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმის განხილვას. ეს საქმე ეხება თითქმის 2 წლის წინ მომხდარ ავტოავარიას, რომელსაც 4 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. 8 თებერვალს სასამართლო პროცესს ესწრებოდა თავად მერაბ კვირიკაშვილიც, თუმცა ამას პრესასთან რაიმე განცხადება არ გაუკეთებია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროპის ფონდი საქართველოში ახორციელებს პროექტს სახელწოდებით მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის. ამ პროექტის ფარგლებში თანამედროვე ქართველი მწერლები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონს სტუმრობენ და იქაურ საზოგადოებას ძირითადად ახალგაზრდებს ესაუბრებიან საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობაზე, ასევე იმ პრობლემაზე, რასაც ქვეყანას უქმნის მაგალითად რუსული პროპაგანდა. ამ პროექტის ფარგლებში საოკუპაციო ხასთან გამართულ შეხვედრაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
ლილი ბესტაევი კასრაძე აგვისტოს ომის მუზეუმში ოსურად გამოცემული ვეფხისტყაოსნით მივიდა. ბიძამისი გიორგი ბესტაუთი ცნობილი ოსი პოეტი და მთარგმნელი იყო, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი ოსურად თარგმნა და გამოსცა. ოჯახში შემორჩენილი ეს წიგნი ლილი ბესტაევმა ქართველ მწერლებს აჩუქა და საკუთარი ისტორიაც უამბო. იგი 10 წლის წინ შეერაღებულმა პირებმა სასტიკად სცემეს. შერეული ოჯახის შვილობა მაშინ დანაშაულად ჩაუთვალეს.
ძიმია ჩემთვის იმ ყველაფრის გახსენება. სწორედ იმაზე მცემეს, რომ ეროვნებით ოსმა ხუთი ქართველი შვილი გავაჩინე და გავსარდე. აი ეგ იყო ჩემი, ახლაც კივა სხეული. მამა ჩემი ძმა იყო პოეტი, ვეფხისტყაოსნის მთარგმნელი. ქართულადაც წერდა ლექსებს და ოსურ ენაზეც. წიგნი მოვიტანე და ჩვენ წერილებს გადავეცი. მადლობელი ვარ მათი მოძანებისთვის, რომ მოდიან ჩვენ ბავშვებს ახარებენ, ჩვენ სოფელს ახარებენ. სტიმულს გვაძლევს.
ერთნეთის აგვისტოს ომის მუზეუმში თანამედროვე მწერლები დათო ტურაშვილი, ლაშა ბუღაძე და რატი ამაღლობელი საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სამი სოფლის, ერგნეთის, მეღვრეკისის და ტირძნისის ახალგაზრდებს შეხვდნენ. წიგნები საჩუქრად გადასცეს და ევროპული ღირებულებების შესახებ ესაუბრნენ. წერლები ევროპული ღირებულებებისთვის. ასე ქვია პროექტს, რომელიც ევროპის ფონდის დაფინანსებით ხორციელდება და თანამედროვე ქართველი მწერლების ახალგაზრდებთან შეხვედრებს ითვალისწინებს. რეგიონებში ასეულობით ახალგაზრდას ისინი უკვე შეხვდნენ. წერლების აზრით, რუსული პროპაგანდის გავლენის ზრდის პირობებში ახალგაზრდების ინფორმირება და მათთვის სიმართლის თქმა მნიშვნელოვანი საკითხია. ლაშა ბუღაძის აზრით, განსაკუთრებული ყურადღება საოკუპაციო ხაზის სოფლებს უნდა დაეთმოს.
ეს ჩვენთვის ახლა ძალიან დიდი შტაბეშტილებაა. ომის მუზეუმი ერგნეთში ყოფნა, ერგნეთი და საერთოდ აკაურობა ჩვენთვის ძალიან დიდი მაგალითია. ხშირად ესეც განცდაც გვაქვს, ხო, რაღაცა დისტანციის და ხშირად საქართველოში ვერ ხვდებიან და ვერ ხედავენ რა ხდება აკურის ძირში, თქვათ იგივე დედაქალაქიდან, თქვათ სხვა ქალაქებიდან. ამიტომ ეს ჩვენი ყველასი პრობლემაა, როგორც პოლიტიკური, ასევე ფსიქოლოგიური, ადამიანური და რაც უფრო აქტიურად ვიდგებით ერთმანეთის გვერდით და რაც უფრო მეტი ენთუზიაზმი იქნება ჩვენ შორის, რომ განვითარდეთ, ერთადეც ბუნებრივია ის ჭაობი, რომელიც აი ამ საზღვრიდან ძალიან ადვილად შეიმჩნევა და ხილულია, ეს ჭაობი არ ჩაგვითრევს და განვითარდებით ევროპისკენ.
დავით ტურაშვილის თქმით, ყველაზე კარგად ახალგაზრდებს ესმით, რომ ევროპული არჩევანი საქართველოს ისტორიული არჩევანია და საბჭოთა წარსული თავსმოხვეული არჩევანი იყო. ამიტომ მისი აზრით ეს განწყობა სულ უფრო მეტად ძლიერდება, განსაკუთრებით საზოგადოების ახალგაზრდულ ნაწილში.
ეს არის ახსნა იმისა, თუ რითი განსხვავდება ეს არჩევანი ძველი საბჭოური არჩევანისაგან და რამდენად არის ეს ისტორიული და ახლობელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ სიამოვნებაში ახალი მართლაც არაფერი არ არის და საუკუნეების მანძილზე ქართველი მეფეები და ყველაზე ჭკვიანი და გულნელი ქართველები ამასწრებდნენ, რომ დაბრუნებოდნენ ისტორიულ ძველ ევროპულ სახლს.
აგვისტოს ომის მუზეუმი გასული წლის ზაფხულში ერგნეთის მცხოვრებმა ლია ჩლაჩიძემ საკუთარი დამწვარი სახლის სარდაფში მოაწყო. თელსოფელში ომისგან ნახევრად განადგურებული ექსპონატები შეაგროვა. სწორედ იმის სათქმელად, რომ ომს ტრაგედიის და უბედურების მეტი არაფერი მოაქვს.
ჩაატარა ძალიან სერიოზული საუბარი, ძალიან საინტერესო შთამბეჭდავი დამამახსოვრებელი ახალგაზრდაობისთვის. ჩვენი სწრაფა ევროპული სამყაროსკენ ევროპული ღირებულებები, რომ ჩვენ ვართ ევროპული სამყაროს ერთი პატარა ნაწილი და ჩვენი სწრაფა უნდა იყოს არა ჩრდილოეთით, არამედ ევროპისაკენ.
მეგურეკისის სკოლის მოსწავლე ოლიგო მაისურაძე ამბობს, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ახალგაზრდებში წიგნის კითხვის და განათლების მიღების სურვილი იზრდება, რადგან ქართული მწერლები საკუთარ ლექციებში ახალგაზრდების მოტივირებას ახდენენ.
ასეთი პროექტები ძალიან კარგია ჩვენთვის განვითარებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხვდებით ასეთ ადამიანებს და უფრო მეტ მოტივაციას გვაძლევს სწავლისთვის.
განათლება, ციგნიერება, განვითარება, სახელმწიფოს გაძლიერება და სწრაფვა დასავლური ღირებულებებისკენ. მხოლოდ ასე შეიძლება რუსულ პროპაგანდას ნიადაგი გამოეცალოს. მწერლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში კიდევ არაერთ შეხვედრას გეგმავენ.
რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგაფცე არმა გიამბოთ ევროპის ფონდის პროექტის მწერლები ევროპული ღირებულებებისთვის ფარგლებში ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გამართულ შეხვედრაზე. საქართველოში არაერთი სოფელია, რომელსაც საჯარო სკოლა არ გააჩნია და იქ ცხოვრები ბავშვები მეზობელ სოფლებში დადიან სასწავლებლად. ასეთი სოფლების ჩამონათვალშია გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელიც, რომელიც საკმაოდ რთული კლიმატური პირობებით გამოირჩევა და განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში იქაურ ბავშვებს უჭირთ მეზობელ სოფელში საჯარო სკოლამდე მიღწევა. ამასთან არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, რომელთა დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც სახელმწიფო ნიშნავს საგან სპეციალურ ავტობუსს ერთი სოფლის მოსწავლეების მეორე სოფლამდე მისაყვანად. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილისგან შეიტყობთ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოდალოში მცხოვრები 40 მოსწავლე განათლების მისაღებად ყოველდღე 2 კილომეტრის დაშორებით მეზობელ არაშენდას საჯარო სკოლაში ფეხით დადის. მათ სკოლაში წასასვლელად და უკან დასაბრუნებლად 1 საათი სჭირდებათ. გაკვეთილებზე რომ დროულად მივიდნენ სახლიდან, ბავშვები 8 საათზე გადიან. მათ სკოლაში სიარული განსაკუთრებით ზამთარში უჭირთ, რადგან სოფელი მაღალმთიანია და მკაცრი ზამთარი იცის. ქოდალოში მცხოვრები 40-ვე ბავშვის მშობლის მოთხოვნა ერთია, მოსწავლეებისთვის გამოიყოს ტრანსპორტი.
გამოყო სამთავრობამ ტრანსპორტის, რომ ბავშვებმა იარონ სკოლაში. სხვა სოფლებში არის, მაგალითად სოფელ დარჩეთში ყავთ თავიანთი მანქანა, რომელიც მინის ემსახურება ბავშვებს, რომ იყავთ სკოლაში. ჩვენთან ეს არ არსებობს.
პირველი კლასის მოსწავლე რო აი ამ ყინვაში დილის 8 საათი მოგეხსენებათ რა არის? თითქმის ღამია. ყველას არა აქვს ტრანსპორტი, აგვა აქვს ერთეულებს, ის ერთეულებში ყველანი ვერ მოგეხსენებათ, რომ ვერ ჩასხდებიან და ამისთვის პირველ კლასელი ამხელა ჩანთით მიდის ღამე. თან ისეთი ადგილია გასავლელი, ყველა მშობელი და ყველა ოჯახი დაძაბულია.
სოფელ ქოდალოს მოსახლეობა ამბობს, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ტრანსპორტის დანიშნვის მოთხოვნით უკვე რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა შედეგი ამ დრომდე არ დადგა.
არავინ ყურადღებას არ გვაქცევს. სადაც არ ვიყავი პირადად მე და მშობლებიც, შევიკრიბეთ, წავედით, მაგრამ ამაოდ.
მოთხოვნა მაქვს ის, რომ ის ტრანსპორტირება რო დაიწერა რა, გამოუყონ იმ ბავშვებს ტრანსპორტი.
გურჯაანის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრში განაცხადეს, რომ ქოდალოელების პრობლემა მათთვის ცნობილია და წერილი განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 2017 წლის 25 დეკემბერს გადაუგზავნეს. მთავარი სპეციალისტის მერი მირველაშვილის ინფორმაციით, საკითხს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტო უკვე განიხილავს.
კრიტერიუმების რაც ხება, ეს არის მანძილი, კილომეტრ ნახევარზე მეტი უნდა იყოს და ქვევით არა, ეს გზა რამდენად საშიშია სასწავლეთა ტრანსპორტირებისთვის. თუკი შესაბამისად კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს სკოლა, რა თქმა უნდა გათვალისწინებული იქნება ტრანსპორტირების პროექტში. კილომეტრნახევარია და უნდა დააკმაყოფილოს. თანაც არაშენდი სკოლა უკვე გავიდა 2016 წლიდან მაღალმთიან თასიაში არის ხო უკვე და ვფიქრობთ უნდა დააკმაყოფილოს და თანხმობის პასუხი მოვა.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტოში ზეპირი ინფორმაციით თქვეს, რომ საკითხ შესაბამისი კომისია უახლოეს მომავალში განიხილავს. დაკმაყოფილდება თუ არა ქოდალოელთა მოთხოვნა სწორედ მათ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. მოსახლეობა კი საკითხის დროულად მოგვარებას ითხოვს წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ მოსწავლეებს სკოლაში აღარ გაუშვებენ. სოფელში 40 მოსწავლეა, 2014 წლის აღწერის მონაცემებით ქოდალოში სულ 346 ადამიანი ცხოვრობს. სოფელი გურჯაანის რაიონული ცენტრიდან 37 კილომეტრით არის დაშორებული.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აქცია გამართეს აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე არდაშვების გამო. აქციის მონაწილეების შეძახილებით დახვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრსაც, რამდენიმე სტუდენტმა კი უნივერსიტეტის დარბაზში შესვლა თავად სცადა, თუმცა დაცვის სამსახურმა მის შესაძლებლობა არ მისცა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრესამსახურში ნეტგაზეთს განუცხადეს, რომ 700 ადამიანზე გათვლილ დარბაზში ადგილების სიმცირის გამო ყველას მიწოვა შეუძლებელი იყო, ამიტომ ღონისძიებაზე დასასწრება შეირჩა მაღალი აკადემიური მოსწრების 300-მდე სტუდენტი. თებერვალს ათენში გაიმართა საქართველოს და საბერძნეთის პრეზიდენტების გიორგი მარგველაშვილის და პროკოპის პავლოპულოსის შეხვედრა. მათი საუბრეს საქართველოსა და საბერძნეთის ისტორიულ სტრატეგიული კავშირების გაღრმავების აუცილებლობაზე, რეგიონული თანამშრომლობის ფორმატებსა და უსაფრთხოების საკითხებზე. გიორგი მარგველაშვილმა პროკოპის პავლოპულოს გაცნო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება თავის მხრივ საბერძნეთის პრეზიდენტმა საქართველოს დაუდასტურა მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკის და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფების მიმართ. ბიზნეს ომბუდსმენი ირაკლი ლექვინაძე პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეხვდა კომპანია ბადაგონის დამფუძნებელს გიორგი სალაყაიას და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის უფროს ლევან გამყრელიძეს. მეორე დღეა ბადაგონში ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის გამომძიებლები მუშაობენ სამართლოს განჩინების საფუძველზე, რომელიც უკავშირდება ამ კომპანიის მფლობელობასთან დაკავშირებულ საკითხს. 8 თებერვალს ბადაგონის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი სალაყაიამ განაცხადა, რომ იკვეთება პარლამენტის წევრის ბიზნესმენ დავით ბეჟუაშვილის ინტერესი, თუმცა 8 თებერვალს ბეჟუაშვილის ადვოკატმა ზვიად კორძაძემ განაცხადა, რომ ბადაგონის გარშემო განვითარებულ მოვლენებთან დავით ბეჟუაშვილს არანაირი შეხება არ აქვს და იმ შემთხვევაში თუ გიორგი სალაყაია არ უარყოფს მის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, დავით ბეჟუაშვილი პატივის და ღირსების შელახვისთვის სასამართლოში იჩივლებს. ეგრეთ წოდებულ გარიგებულ მატჩებში ბრალდებული კალათბურთის მწვრთნელები და მსაჯი პატიმრობაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლო. მან არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა ბრალდებულის მიმართ გამოყენებული ყოფილიყო აღკვეთის სხვა ღონისძიება, მათ შორის თავდებობა, რომლის თაობაზეც 8 თებერვალს განაცხადეს საკალათბურთო სამყაროს წარმომადგენლებმა, მათ შორის ყოფილმა მოთამაშეებმა. დამწვრთნელებმა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო გეგმავს გააფართოვოს ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა. წინასწარი შეფასებით 23-დან 50-მდე გაიზრდება ჩამონათვალი მედიკამენტებისა, რომელსაც მოსახლეობის გარკვეული რაოდენობა ერთლარად ან შეღავათი ან ფასად მიიღებს. ამბულატორიული მედიკამენტების სახელმწიფო პროგრამით ამჟამად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ის ნაწილი სარგებლობს, ვისაც 100,000 ქულაზე ნაკლები აქვს მინიჭებული. ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განმარტებით პროგრამით ისარგებლებენ ასევე ასაკით პენსიონერები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. მინისტრმა თავრობის ეს გეგმა 8 თებერვალს ფარმაცევტული პროდუქტების მწარმოებელი კომპანიების ხელმძღვანელებს გააცნო. თქვენ უსმენთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.